Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Օուեն Մերֆիի հետ։ Շիրակի մարզում 3 հաստատությունների տնօրեններին աշխատանքից ազատելը ընդդիմությունը քաղաքական հետապնդում է համարում, մարզպետը հերքում է։ Ընտրություններից հետո դրամը կայունացել է, կառավարությունը եւս կես տարով երկարաձգել է թուրքական ապրանքների ներմուծումը, արմավիրի բնակիչները բողոքի ակցիային անցկացրել, ռոռոքման ջուրը չի բավարարում, Ավստրիայի, Ռումինիայի, Լիտվայի արտգործնախարարները տարածաշրջանային այցի արդյունքները այսօր ամփոփել են Թբիլիսիում։ Պետական կամերային երգչախումբը մասնակցելու է Ռավեննայի փառատոնին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Հայաստանում հունիսի 20-ին կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ընտրական հանցագործություններ կատարելու համար քրեական հետապնդում է հարուցվել 47 անձի նկատմամբ, 40-ը ընտրակաշարք տալու և ստանալու համար, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Համաձայն հաղորդագրության հունիսի 25-ի դրությամբ հարուցվել է 37 քրեական գործ։ Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարները տարածաշրջանային այցը ավարտում են Վրաստանում։ Այսօր առավոտյան նրանք մեկնել են հարավային Օսիայի հետ Վրաստանի վարչական սահման։ Իմ գործընկերներ Բոգդան Աուրեսկու և Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ անմիջական ականատեսը դարձանք Ռուսաստանի անօրինական ներկայությանը Ցխինվալիի շրջանում, վճռական աջակցություն Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, գրել է Լիտվայի արտգործնախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսը նախարարության Թվիտերի էջում։ Իլհամ Ալիևը այսօր հանդիպելով Ադրբեջանի բանակի ղեկավար կազմի հետ, ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը որպես տարածքային միավոր և Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացությունները այլևս գոյություն չունեն։ Նա կրկնել է այն միտքը, որ հակամարտությունը արդեն լուծված է, Հայաստանը դա պետք է ընդունի և Ադրբեջանի հետ աշխատի սահմանները որոշակիացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանը միայն մեկ ճանապար ունի՝ նորմալ հարաբերություններ հաստատել հարևանների հետ, հրաժարվել տարածքային պահանջներից և ընդհանուր առմամբ չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտությունը, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի, Թուրքիա և Պակիստանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները գալիք սեպտեմբերին համատեղ զորավարժություն են անցկացնելու, այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Որոշումն արդեն ընդունված է, ներկա պահին փորձագետների խմբերից մեկը գտնվում է Ադրբեջանում և ստուգում է զորավարժությունների անցկացման տարածքը, ասել է նա Real TV-ի հարցազրույցում։ Հունվարի 26-ի տվյալներով Ռուսաստանում անցած մեկ օրում 619 մարդ մահացել է կորոնավիրուսի հետևանքով։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 24-ից հետո սա մեկ օրում մահվան ամենամեծ թիվն է։ Հունիսի առաջին օրերի համեմատ վարակվածների քանակը Ռուսաստանում կրկնապատկվել է, 24 ժամվա ընթացքում արձանագրվել է ավելի քան 25,500 նոր դեպք։ Գերմանիայի հարավում Բավարիայի երկրամասի Վյուրցբուրգ քաղաքի կենտրոնում ուրբաթ երեկոյան իրականացված հարձակման հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 6 մարդ վիրավորվել է։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, որ հարձակվողը մուկ մաշկով ոտաբոբիկ մի մարդ է, որի ձեռքին մեծ դանակ կա։ Ըստ Բիլդ-Թերթի, ոստիկանները կրակելով հարձակվողի ոտքին կարողացել են կանգնեցնել և ձերբակալել նրան։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ հարձակվողը Սոմալիից է, 24 տարեկան մի տղամարդ, հանցագործության շարժառիթները պարզ չեն։ Տեղի ոստիկանությունը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ հնարավոր հանցագիծների տվյալներ չկան, բնակչությանը նոր վտանգ չի սպառնում։ Կոլումբիայի նախագահի ուղաթիռը գնդակոծվել է, երբ այն ուրբաթ օրը թռիչք է կատարել Կատատումբո շրջանի վրայով։ Ուղաթիռում են գտնվել Կոլումբիայի նախագահ Իվան Դուկեն և այլ ուղևորներ։ Ուղաթիռի վրա կրակոցների հետքեր կան, պատրվածքներ, բայց կրակոցներից ոչ ոք չի տուժել։ Պարզ է, որ սա վախկոտ հարձակում է, ասել է նախագահը հեռուստատեսությամբ հեռարձակված տեսանյութում։ Նա հայտնել է, որ անվտանգության ծառայությանը հանձնարարել է գտնել հարձակման մեղավորներին։ Կատատում, որ շրջանը սահմանակից է Վենեսուելայում։ Հիմնականում այդ շրջանում են գտնվում թմրանյութերի անօրինական պլանտացիաները, լաբորատորիաները, զինված գրոհայինների և պարտիզանների խմբերը։ Այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության 1/8 եզրափակիչ փուլը։ Այսօր Դանիա Ուելս և Իտալիա Ավստրիա խաղերն են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Օուեն Մերֆին Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամբրազյանին տված հարցազրույցում ասել է, որ վստահ են իրենց տված գնահատականների մեջ։ Ընդհանրապես, ԵՀԿ դիտորդական առաքելությունները բոլոր երկրներում համարվում են ամենավստահելին, միջազգային կազմակերպությունները հենվում են հենց նրանց գնահատականների վրա։ Այս ընտրություններում նրանց երկարաժամկետ դիտորդները 1.5 ամսից ավելի գտնվել են Հայաստանում աշխատել բոլոր մարզերում, իսկ քվեարկության օրը ավելի քան 300 կարճաժամկետ դիտորդներ են հետևել քվեարկության և ձայների հաշվարկի ընթացքին։ ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի հետ հեռուստահարցազրույցը տեղադրված է ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, դուք կարող եք դիտել այն ցանկացած պահի, իսկ հիմա հեռարձակեմ Օուեն Մերֆիի հետ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամբրազյանի հարցազրույցը։
My exclusive guest today is the head of the election.
Այսօր իմ բացառիկն է ԵՀԿ ժմիկ դիտորդական առաքելության ղեկավար Օուեն Մերֆին։ Շնորհակալություն, պարոն Մերֆի, մեր տաղավար գալու համար։
Mr. Murphy, for coming to our studio. We already covered your preliminary assessment of Armenian parliamentary elections.
Մենք արդեն լուսաբանել ենք ձեր գնահատականը Հայաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Հայաստանում ընտրական գործընթացի վերաբերած ձեր նախնական գնահատականում, որը ընդգրկում էր և նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածը և բուն քվեարկության օրը, դուք բավականին դրական գնահատական եք տալիս, ասելով, թե բոլոր թեկնածուները, մեջբերում եմ ձեզ, կարող էին ազատորեն ընտրարշավ իրականացնել, քվեարկողներին տրամադրվել է ընտրության լայն հնարավորություն։ Դուք իրականում սահմանափակ թվով խախտումների դեպք կերեք գրանցել, այնպիսի խախտումների, ինչպիսիք են խմբերով քվեարկությունը, ուրիշի համար քվեարկությունը կամ ընտրողի վրա ազդելու փորձերը։ Նաև ձայների հաշվարկի գործընթացում եք հայտնաբերել որոշակի թերություններ, բայց, ինչպես արդեն ասել եք, դրանք բավականին աննշան էին։ Քվեների հաշվարկը ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատվել, բայց հիմա ընդդիմությունը պնդում է, թե զանգվածային ընտրախախտումներ են եղել, օրինակ, որ եղել է զին ծառայողների կողմից խմբային քվեարկություն, և ըստ նրանց պնդման նրանց հրահանգել են քվեարկել իշխող կուսակցության օգտին։ Անդիմությունն ասում է, որ կբողոքարկի ընտրությունների արդյունքները սահմանադրական դատարանում։ Ինձ թվում է, որ նրանց պնդումները մեծապես տարբերվում են ձեր արձանագրածից, ձեր գնահատականներից։ Ինչպես կարձագանքեք այս
պնդումներին։
Well, thank you very much for having me on. And
Առաջին հերթին շատ շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Կոնկրետ պնդմանը արձագանքելու փոխարեն ես կբացատրեի, թե ինչ ենք մենք արել, որովհետև մեր դիտորդական առաքելությունն արդեն 5 շաբաթ է այստեղ։ Մեր երկարաժամկետ դիտորդները աշխատել են երկրի բոլոր մարզերում, իսկ բուն քվեարկության օրը մենք ավելի քան 300 կարճաժամկետ դիտորդներ ենք ունեցել։ Դա մեզ հնարավորություն տվեց այցելել երկրի ընտրական տեղամասերից ավելի քան կեսը։ Ուստի մենք վստահ ենք այն գնահատականների մեջ, որ արել ենք, վստահ ենք, որ այն արտացոլում է այն, ինչ իրականում տեղի է ունեցել։ Այնպես որ ընտրություններից հետո արած մեր նախնական հայտարարության մեջ մենք ասել ենք, որ գործընթացը ընդհանուր առմամբ լավ կազմակերպված էր։ Ասել ենք, թե ինչ ենք արձանագրել քվեարկության օրը, դրան ընդհանուր առմամբ դրական գնահատական տալով։ Բայց մենք դեռ շարունակում ենք դիտորդություն իրականացնել, դեռ Երևանում կմնանք ու կհետևենք բողոքարկման ընթացակարգերի հետ կապված գործընթացին, որովհետև դա էլ է ընտրությունների մաս կազմում։ Ու եթե քաղաքական ուժերից մեկը պատրաստվում է բողոք ներկայացնել դատարան, դա իրենց իրավունքն է, մենք այդ գործընթացին էլ կհետևենք։
Even the local observers, some of them are pretty, you know.
Հետաքրքիր է, բայց կան նաև հակառակ պնդումներ, նույնիսկ տեղական դիտորդներ, այդ թվում նրանք, ովքեր բավական լավ համբավ ունեն ու մեծ դեր են ունեցել նախորդ ընտրությունների դիտորդական աշխատանքներում, պնդում են, որ այնպիսի ընտրախախտումներ, ինչպիսիք են ընտրողներին կաշառք բաժանելը կամ ընտրողների վրա ազդեցություն գործելը, եղել է անդիմության կողմից։ Դուք նման բան դիտարկել եք, տեսել եք?
Խախտումների մասին կային տարբեր պնդումներ ամբողջ ընտրական գործընթացի ընթացքում, այդ թվում բուն քվեարկության օրը։ Մենք շատ լրջորեն ենք վերաբերվում բոլոր այն պնդումներին, որոնց վրա հրավիրվում է մեր ուշադրությունը, մենք դիտարկում ենք դրանք։ Եվ դա արտացոլվել է մեր նախնական հայտարարության մեջ, կարտացոլվի նաև մեր վերջնական զեկույցում, որը կհրապարակվի մոտ երկու ամսից։ Եղել են միջադեպեր, որոնց մասին հաղորդվել է իրավապահներին, բայց մենք դրանցով չենք զբաղվում, որովհետև մենք դիտորդներ ենք։ Մենք պետք է հետևենք, թե արդյոք պնդումները զեկուցվել են և արդյոք իրավապահները զբաղվում են դրանցով։ Եվ մենք օրինակ գիտենք, որ գլխավոր դատախազը հետևում է միշար գործերի, որոնք վերաբերում են ենթադրյալ ընտրակաշարքի։ Գիտենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նիստեր է անցկացրել կապված շարաշահումների հետ և հետամուտ է եղել դրանց։ Այդ գործընթացները դեռ չեն ավարտվել, մենք կհետևենք դրանց։ Բայց եթե մի քայլ հետ անենք ու ավելի խոշոր պատկերով դիտարկենք, թե ինչ է տեղի ունեցել ընտրությունների ժամանակ, քարոզարշավի ժամանակ և բուն քվեարկության օրը, կային միջադեպեր, որոնք չէիր ուզենա տեսնել, բայց որոնք ընդհանուր արդյունքի վրա չեն ազդել։ Դրանք ընդհանուր առմամբ չեն ազդել քարոզարշավի վրա։ Եվ մենք մատնանշում ենք այն ոլորտները, որտեղ մենք ինքներս տեսել ենք դժվարություններ։ Դրանք տեղ կգտնեն ապագայի մեր առաջարկությունների մեջ։ Դա օրինակ ընտրական տեղամասերի ընթացակարգերին միջամտության որոշ դեպքեր։ Կան հարցեր կապված ընտրական տեղամասերում աշխատող մարդկանց ոչ բավարար պատրաստվածության մակարդակի հետ։ Այս խնդիրները մենք մատնանշել ենք մեր նախնական հայտարարության մեջ։ Մենք հետամուտ կլինենք դրանց և կներառենք մեր առաջարկների մեջ։
Ձեր գնահատականներում կար մեկ տող, որտեղ ասվում է, ընտրությունները լավ են անցկացվել։ Ինչ է դա նշանակում, կարող եք բացատրել մեր հեռուստադիտողներին, արդյոք խոսքը կառավարության կատարողականի մասին է, կամ ինչ է դա?
That's an assessment of the different authorities that are involved.
Դա ընտրությունների անցկացմանը մասնակցող տարբեր մարմիններին տրված գնահատական է։ Ամենաակնառու և ամենապատասխանատու մարմինը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է։ Երբ որևէ երկրի իշխանություններ մեզ հրավիրում են, մեր լիազորությունների մի մասն է հանդիպել ընտրական գործընթացում որոշակի դերակատարություն ունեցող բոլոր գերատեսչություններին՝ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, գլխավոր դատախազ, օմբուդսմեն և սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Երբ մենք ասում ենք, որ ընտրությունները ընդհանուր առմամբ լավ են կազմակերպվել, դա արտացոլում է այդ բոլոր մարմինների աշխատանքը ներառյալ տարածքային ընտրական հանձնաժողովներին և ընտրատեղամասերին, քանի որ մեր թիմերը շփումներ են ունեցել բոլոր մակարդակներում։ Թեև ոչ մի ընտրություն կատարյալ չի լինում, բայց երբ նայում ենք այն գործընթացին, որը տեղի է ունեցել այստեղ, թեկնածուների գրանցումը, ընտրողների ցուցակներ դիտելը, տեղամասերում աշխատող մարդկանց վերապատրաստելը, ընտրողին քվեարկության նոր ընթացակարգերի մասին տեղեկացնելը, դրա համար շատ կարճ ժամանակ կար, որովհետև ընտրությունները արտահերթ էին, և քվեարկության գործընթացում փոփոխությունները տեղի էին ունեցել միայն ապրիլին։ Եվ չնայած այդ սեղմ ժամկետներին, այն ընդհանուր առմամբ լավ էր կազմակերպված։ Այսպիսով այս ամենը և այն, որ քվեարկության օրը ընտրողը իրականում կարող էր գնալ ու ասել, թե ում է ուզում տեսնել կառավարությունում, խոսում է ընտրությունների լավ կազմակերպված լինելու մասին։ Այն մարմինները, որոնց հետ մենք համագործակցել ենք, թափանցիկ էին և արհեստավարժ, իսկ մարդիկ կարող էին գնալ և քվեարկության միջոցով արտահայտել իրենց կամքը։
Through the ballot box.
Did you have a chance also to meet the
Դուք հնարավորություն ունեցաք հանդիպելու նաև անդիմադիրների, ընտրական հանձնաժողովների անդամների եւ նրանց վստահված անձանց հետ։
Իմ աշխատանքի մի մասը նաև քաղաքական կուսակցությունների եւ նրանց ներկայացուցիչների տեխնացուների հետ հանդիպելն էր, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենային բարձրաձայնելու իրենց մտահոգությունները, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ քարոզարշավի ընթացքում եւ ընտրությունների օրը։ Եվ իհարկե ես քվեարկության օրն այցելել եմ տեղամասեր եւ զրուցել եմ կուսակցությունների վստահված անձանց հետ, խոսել եմ իմ այցելած տեղամասերի նախագահների հետ։ Եվ դա գործնական շփման շատ լավ հնարավորություն էր տեղի ունեցողը հասկանալու համար, բայց իհարկե պետք չէ միայն իմ տպավորություններին վստահել։ Հանրապետության ամբողջ տարածքով մեկ տեղամասերում ներկա էին ավելի քան 300 փորձագետներ, որոնք նույն աշխատանքն էին
կատարում։
Արդյոք նրանք բարձրաձայնում էին իրենց մտահոգությունները, եթե որևէ խախտում էին տեսնում։ Ես նկատի ունեմ, ինչ տպավորություն ունեք հակառակ կողմի հետ հանդիպումներից, քանի որ այժմ նրանք պնդում են զանգվածային ընտրակեղծիքների, զանգվածային խախտումների մասին։ Արդյոք քվեարկության օրը ձեզ հետ զրույցների ընթացքում այդ տպավորությունը ստացել եք, թե ոչ։
Մեզ համար հակառակ կողմ չկա, մենք քաղաքականապես չեզոք ենք։
Ես նկատի ունեմ անդիմադիր դաշինքներին ու կուսակցություններին։
Մենք հանդիպել ենք բոլոր կողմերի հետ, շփվել ենք նրանց հետ։
Այսպես ասեմ, ոչ իշխանական կուսակցությունների։
Ինչպես ասացի, մենք հանդիպել ենք նրանց հետ, նրանք մեզ են ներկայացրել իրենց պնդումները, որոնք մենք դիտարկել ենք եւ դրանց որոշ մասին անդրադարձել ենք մեր նախնական հայտարարության մեջ։ Մենք կշարունակենք մեր աշխատանքը ուսումնասիրելով բողոքները եւ քարկման ընթացակարգերը, նախքան մեր վերջնական զեկույցում առաջարկություններ անելը։ Մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում եւ խոսում ենք միջադեպերի որոշ տեղամասերում տեղի ունեցած երևույթների մասին, որոնք չպետք է լինեին, բայց մեր ընդհանուր եզրակացությունն այն է, որ դրանք չեն ազդել ընդհանուր արդյունքների վավերության վրա, եւ դա արժե կրկնել։ Մենք եղել ենք երկրի ընտրատեղամասերից ավելի քան կեսում, ուստի վստահում ենք մեր հավաքած տեղեկատվությանը։
I one of the leaders of opposition parties, former president.
Անդի մադիր դաշինքների առաջնորդներից մեկը, նախկին նախագահ, երբ բախվեց այն փաստի հետ, որ դուք դրական եք գնահատել այս ընտրությունները, ասաց, դե իմ նախագահության օրոք անցկացված ընտրությունների վերաբերյալ են դրական եզրակացություններ արվել։ Այն ժամանակ էլ էր ասվում, որ բացահայտված խախտումները չեն ազդել վերջնական արդյունքի վրա։ Եվ նա ճիշտ է։ Նկատի ունեմ իրականում դիտորդական առաքելությունները, որոնց աշխատանքը ես լուսաբանել եմ նախկինում, նույնպես եկել են Հայաստան, գրանցել են բազմաթիվ խախտումներ, բայց վերջում նրանք եզրակացրել են, որ դրանք չեն կարող ազդել վերջնական արդյունքների վրա։ Ինչ որակական տարբերություն կա այն ժամանակվա եւ այժմյան ընտրությունների միջեւ։ Նախկինում ընդդիմությունը երբեք չի ընդունել ընտրությունների արդյունքները։ Ես խոսում եմ հեղափոխությունից առաջ։ Ինչ կարծիք ունեք այդ մասին։
Of the previous elections, I'm talking about before revolution. What's your take on that?
You know, I can only speak to this election because this is the election.
Ես կարող եմ խոսել միայն այս ընտրությունների մասին, քանի որ ես այս ընտրություններում եմ առաքելության ղեկավարը եւ կարող եմ ձեզ ասել, որ մրցակցային ընտրություններ էին։ Մարդիկ կարող էին ազատ քարոշություն իրականացնել, տեխնացուները կարող էին գնալ եւ միջոցառումներ կազմակերպել եւ նրանք դա արել են։ Նաեւ ընտրողները ընտրություն ունեին առաջադրված կուսակցությունների միջև, մարդիկ կարող էին ներկա գտնվել հանդիպումներին, եթե ցանկանում էին մասնակցել նրանց։ Իսկ ընտրության օրը մարդիկ կարողացան դուրս գալ եւ քվեարկել լավ կազմակերպված գործընթացում, որտեղ իրենց տված քվեն կհարգվեր եւ կարտացոլվեր ընդհանուր արդյունքների մեջ։ Այսպիսով ամփոփելով մեր տեսածը, մենք ընդհանուր դրական գնահատական ենք տվել։ Մենք գտնում ենք, որ ընտրությունը եղել է թափանցիկ եւ սա այն եզրակացությունն է, որին մենք հանգել ենք հիմնվելով մեր տեսածի վրա։
In this election.
One particular allegation is about, you know, the servicemen voting in a certain way, you know.
Մեկ հատուկ պնդում կա այն մասին, որ զինծառայողների քվեարկությունը ուղղորդվել է հրամանատարների կողմից։ Ձեր դիտորդները նման բանի ականատես եղել են։ Դուք ասացիք, որ ԺՄԻԿ-ը ունի շուրջ 240 դիտորդ, իսկ Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովը մոտ 70
observers and 70 something from parliamentary assembly of
obviously on election day it was both the ODIHR observers but also the parliament.
Ընդդրությունների օրը ներկային ինչպես ԺՄԻԿ դիտորդներ, այնպես էլ ԵԱՀԿ եւ Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներից խորհրդարանականներ։ Եվ մենք տեսել ենք մի շարք անհատական միջադեպեր, բայց առավել խոշոր պնդումները պետք է անցնեն պաշտոնական խողովակներով, որովհետեւ կրկին մենք դիտորդ ենք, դիտում ենք գնահատում, անում ենք եզրակացություններ, ապա եւ առաջարկություններ, բայց որտեղ մարդիկ իրավացիորեն զգում են, որ ինչ որ բան սխալ է տեղի ունեցել, այդտեղ պետք է ուժի մեջ մտնեն համապատասխան ընթացակարգերը։ Եվ հենց այդ պատճառով է, որ մենք դեռ այստեղ ենք համոզվելու, որ մարդկանց իրավացի մտահոգություններին ակնջալուր են լինում։
Mr. Murphy, also the other question is, as you said, you know, General Prosecutor and CEC.
Ինչպես ասացի, գլխավոր դատախազը եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշ խախտումներ արձանագրել են։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել որոշ խախտումների վերաբերյալ բավականին ծանր հոդվածով։ Արդյոք իշխանությունների կողմից այս գործերում լիազորությունների որևէ չարաշահում տեսնում եք։ Այս բոլոր դեպքերը իրավական առումով նորմալ էին, թե չարաշահում չկար։
In certain way, you know, on behalf of the government, do you see that all these cases were legally normal, no violation of?
Well, I mean, that's not a judgment for me to make. For me, it's to observe what we have seen, to report.
Դեն նման դատողությունը ես չէ որ պետք է անեմ, ես կարող եմ դատողություններ անել մեր տեսածի մասին, կարող եմ զեկուցել դրա մասին։ Այստեղ հայ ժողովուրդը պետք է որոշի, արդյոք նրանք կարծում են, որ որոշ մարդիկ անցել են իրենց լիազորությունները։
Օրինակ, անդիմությունը պնդում է, որ իրենց վստահված անձին հետապնդվել են առանց որևէ հիմքի, նման բան տեսել եք
դուք։ Something like that.
Well, on polling day we didn't observe.
Քվյարկության օրը մենք նման միջադեպեր չենք արձանագրել։ Ձայն գնելու մեղադրանքներ եւս կան ու մենք գիտենք, որ գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել։ Մենք հետևում ենք, որպեսզի տեսնենք, թե այս ամենը ինչ զարգացում կունենա։
And also, yeah,
մենք նաեւ գիտենք, որ որոշ տեղամասերում հոսանքն է անջատվել ձայների հաշվարկի եւ ամփոփման ժամանակ։ Ինչ եք մտածում այդ մասին։
Այո, տեղերում աշխատող մեր թիմերի ձեկուցներ ունեինք որոշ վայրերում էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին։ Դա ազդեցություն չի ունեցել մեր ընդհանուր դիտարկման վրա։
And now, as a very negative side of these elections, you highlighted very negative tone.
Այս ընտրությունների բացական կողմը, ինչպես դուք շեշտեցիք, նախընտրական քարոզարշավը շատ բացական տոնայնություն ուներ։ Ձեր դիտորդները հայտնում էին ընտրությունների օրվան նախորդող շրջանում անհանդուրժողական, բողոքող եւ խտրական ռետորաբանության աճող մակարդակի մասին, որքանով է դա խաթարում ընտրությունների ժողովրդավարական բնույթը։
The elections. We see that this is becoming a trend in the countries with, you know, high level.
Տեսնում ենք, որ ժողովրդավարության բարձր մակարդակ ունեցող երկրներում սա միտում է դառնում։ Ես խոսում եմ սոցիալական ցանցերի մասին, երբ յուրաքանչյուրի համար շատ հեշտ է դառնում գնալ եւ ինչ որ կերպ խանգարել քարոզարշավին, կեղծ լուրեր տարածել եւ այլն։ Սա խնդրահարույց է դառնում ոչ միայն մեր լրատվամիջոցներում, այլ նաեւ Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում։ Ինչու է սա առանձնացնում որպես շատ բացական միտում։
Becoming problematic not only in Armenia but also in the United States, in other countries. Mm-hmm. Why you are specifying, you know, singling out this as a very negative trend?
Mm-hmm. Well, I mean, you're right. It's not just a problem in Armenia.
Դուք ճիշտ եք, դա միայն Հայաստանին բնորոշ խնդիր չէ, բայց Հայաստանում դա միայն սոցիալական ցանցերի խնդիր է չէ։ Երբ հետևում էին քարոզարշավին, տեսանք, որ այնտեղ իրականում ինչ-որ առումով կերակշռում էր բորբոքված ռետորաբանությունը եւ անձերին ուղված մեղադրանքներն ու հարձակումները, որոնք միայն բևեռացման էին հանգեցնում։ Եվ այդ տիպի քարոշության արդյունքում մենք զգացինք, որ ընտրողների համար դժվար է լսել, թե իրականում ինչ բովանդակային ուղերձներ են գալիս կուսակցություններից, արդյոք նրանք ցանկանում են խոսել ենթակառուցվածքներում ներդրումների կամ անվտանգության թիմների մասին։ Մենք զգացինք, որ այս հարցերի մեծ մասը միգուցե մի տեսակ անլսելի դարձավ օգտագործվող բառամթերքի ֆոնի։ Ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական քարոզարշավում տեխնացուները ազատ են նման կերպով քարոշչություն առաջ տանել, եթե ցանկանում են, բայց միևնույն ժամանակ երկրները, որոնցից է Հայաստանը եւ որոնք անդամագրվել են ԵԱԿ-ին, պարտավորվում են նաեւ հանրային դիսկուրսում միմյանց հարգել եւ դիմակայել անհանդուրժողական խոսքին։
Some people would criticize these elections that there was no substance in the debates and
Ոմանք քննադատում էին այս ընտրությունները, որ բանավեճերի մեջ բովանդակություն չկա, բայց ես չէի համաձայնի որպես լրագրող, քանի որ լսում էի շատ հետաքրքիր տեսակետներ կային, իսկապես աշխուժ բանավեճեր էին տեղի ունենում։ Խնդիրները շատ լայն էին, սկսած անվտանգությունից մինչև տնտեսություն, սոցիալական հարցեր եւ կրթություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա իսկապես շատ հետաքրքիր քարոզարշավ էր, ու եթե չլիներ այս բացական տոնայնությունը, թշնամանքը, մնացած բոլոր ասպեկտները բավականին հետաքրքիր էին ինձ համար
Don't sense, the taking out this negative tone and, you know, animosity between the all other aspects were pretty interesting for as a journalist I'm talking about.
No, of course, I mean we try to give a general impression of.
Իհարկե մենք փորձում ենք ընդհանուր տպավորության մասին խոսել, ներկայացնել թե ինչպիսին էր քարոզարշավի մթնոլորտը, միջավայրը, բայց ճիշտ է եզրակացություն անել կախված քարոզարշավի օրից կամ վայրից, որովհետև մենք տարբեր բաներ ենք տեսել երկրի տարբեր մասերում, կապված այն բանի հետ, թե որքան ակտիվ կարող է լինել որոշակի կուսակցություն կամ ինչ կարող են նրանք ասել։ Սա այն դեպքն է, երբ երկրի մի մասում կուսակցությունը կարող է կենտրոնացած լինել իր ուղերձի մի մասի վրա, ինչտեղ երկրի մեկ այլ մասում շեշտադրումը կարող է լինել ուղերձի մեկ այլ մասի վրա կամ հայտարարությունը կարող է արված լինել այլ ոչի մեջ։ Այնպես որ մենք չենք ասում, որ բովանդակային քննարկում չի եղել կամ որ կուսակցությունները չեն ունեցել ծրագրեր, բայց քարոշչության միջավայրից մեր ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ ծրագրերը ցավոք երկրորդական էին թվում փոխադարձ մեղադրանքների եւ հայհոյախոսության ֆոնին.
Ընտրությունների
մասնակցում էր մոտ 26 կուսակցություն, դաշինք, դուք սա դրական եք համարում, թե բացական։ Դա աննախադեպ է։
Մենք ասում ենք, որ դա մրցակցային է, գիտեմ, որ Հայաստանի համար աննախադեպ է, բայց դա մրցակցային է, այնտեղ ընտրություն կա ընտրողների համար եւ մենք դրա մասին խոսում ենք։
Կար որևէ արհեստական ուռճացում, տեխնիկական
Մենք դա չենք նկատել, մենք բավական ժամանակ ունեինք նախաքարոշչական շրջանից առաջ մինչև կուսակցությունների ու դաշինքների գրանցումը, քաղաքական դինամիկան քաղաքական ուժերին հասկանալու համար, այնուհետև տեսանք նոր կուսակցությունների եւ դաշինքների։ Նաեւ հնարավորություն ենք ունեցել հետագա շփումների համար, նրանք բոլորը դրական էին եւ պրոֆեսիոնալ։
Իսկ որն է հաջորդ քայլը։
What are you going to
Մեծ համար։
Այո, այսպիսով 2 ամսից դուք կունենաք վերջնական զեկույցը։
Այո, մենք դեռ այստեղ կմնանք հավանաբար առնվազն եւս 10 օր եւ կշարունակենք համագործակցել իշխանությունների հետ այն դիտարկումների շուրջ, որոնց վերաբերյալ ունենք հավելյալ ճշգրտման կարիք ունեցող հարցեր։
Would there be any երկրորդ միջանկյա զեկույց։
Ոչ, մեր միջանկյալ զեկույցը ընդգրկում էր մինչև մայիսի վերջը ընկած ժամանակահատվածը, իսկ քվեարկության հաջորդ օրը մենք ունեցանք եզրակացությունների մասին մեր նախնական հայտարարությունը, եւ 2 ամսից կներկայացնենք վերջնական զեկույց, որը կներառի առաջարկություններ, եւ մենք կցանկանայինք վերադառնալ եւ փոխգործակցել իշխանությունների հետ առաջարկությունների վերաբերյալ, թե ինչ են դրանք նշանակում եւ ինչպես կարող են կյանքի կոչվել։ Բայց ի վերջո դա հայ ժողովրդի համար է։
Կառավարության կողմից պատրաստակամություն տեսնում եք իրականացնելու ձեր առաջարկությունները։
Կարծում եմ, որ նորից, եթե ընդամենը մի պահ դուրս գա այս ընտրությունների շրջանակից, երկրում շարունակվում է ընտրական բարեփոխումների գործընթացը։ Մենք դրա մասին ևս գիտենք եւ մեր զեկույցում նշել ենք ապրիլին կատարված փոփոխությունների մասին, մայիսին կրկին կատարված փոփոխությունների մասին, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ տարի, եւ մենք մատնանշում ենք այլ ոլորտներ, որտեղ կարող են լինել հետագա փոփոխություններ։ Այսպիսով տպավորությունն այն է, որ ակնհայտորեն, եթե հաջորդ տարի մայիսյան փոփոխությունները իսկապես կյանքի կոչվեն, այդ բարեփոխումները կշարունակվեն, եւ տեղի իշխանությունների հետ մեր շփումներից կարելի է ենթադրել, որ նրանք սպասում են վերջնական զեկույցին։ Ինչպես ավելի վաղ ասացի, ոչ մի ընտրություն որևէ երկրում կատարյալ չի լինում, եւ այնտեղ, որտեղ բարելավման հնարավորություններ կան, կարծում եմ դրանք հաշվի կառնվեն։
Կային որոշ կանխատեսումներ, ոմանք անհանգստացած էին, որ ընտրություններից հետո հետ ընտրական բռնություններ կարող են լինել, ինչպես դա տեղի էր ունենում որոշ երկրներում։ Ինչ գնահատական ունեք, դուք տեսել եք, որ մինչև այս պահ ամեն ինչ հանգիստ է։
We were aware of the predictions. It's not for us to make predictions ourselves.
Մենք տեղյակ էինք նման կանխատեսումների մասին, մենք ինքներս կանխատեսումներ չենք անում, բայց այնինչ տեսել էինք նախընտրական քարոզարշավից առաջ, նկատում եմ, լարված քաղաքական մթնոլորտը շարունակվեց նաև քարոզարշավի ընթացքում։ Մենք դիտորդներ ունեինք մի շարք հանրահավաքների եւ ցույցերի ժամանակ, որոնք կուսակցությունները անցկացնում են երկրի տարբեր վայրերում, ու մենք լավ տպավորություն ունեինք, թե ինչպես են դրանք անցկացվում։ Մենք նաև հնարավորություն ունեցանք խոսելու ոստիկանության հետ, եւ նրանք մեզ հայտնեցին իրենց ընկալումների եւ տպավորությունների մասին, թե ինչ կարող է լինել։ Ապա Երևանում Հանրապետության հրապարակում մեր հիմնական թիմը հնարավորություն ունեցավ, ինչպես ասում են, անձամբ ականատես լինել քվեարկության օրվան շատ մոտ կազմակերպված հանրահավաքներին, տեսնել շատ դրական մթնոլորտ։ Մարդիկ ելույթ էին ունենում, խոսում են այն մասին, թե ինչու են ուզում լինել իշխանությունում, աջակիցներ, ովքեր ողջունում էին նրանց ուսատարում։ Սա այն էր, ինչ կցանկանայինք տեսնել ուժեղ եւ առողջ ժողովրդավարական քարոզարշավի
ընթացքում։
Thank you very much.
Շնորհակալություն այս հարցադրույթի համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Thank you very much. Դուք լսեցիք Հայաստանի ընտրություններին ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարի հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանին։ Շարունակում եմ ծրագիրը Ավստրիայի, Ռումինիայի և Լիտվայի արտգործնախարարների տարածաշրջանային այցը այսօր ավարտվել է Վրաստանում։ Ադրբեջանից և Հայաստանից հետո նրանք մեկնել են Թբիլիսի, այսօր առավոտյան այցելել Հարավային Օսիայի հետ Վրաստանի վարչական սահման, աջակցություն հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, նրանք այնուհետև հանդիպումներ են ունեցել Վրաստանի ղեկավարների հետ և այցը ամփոփել մամուլի համատեղ ասուլիսով, որը օնլայն հեռարձակվել է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ երեք երկրների արտգործնախարարներն այսօր Թբիլիսիում ամփոփելով տարածաշրջանային աննախադեպ այցը կարևորեցին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով գերեվարված անձանց ազատ արձակումը և ականապատման քարտեզների հանձնումը։ Վրաստանում Եվրամիության պատվիրակության գրասենյակում հրավիրված ասուլիսում Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկոն իր խոսքը սկսեց հայաստանյան արտահերտ ընտրությունների արդյունքները գնահատելով։
His victory in the last Sunday's parliamentary elections and commended the good organization and the democratic character of the elections as highlighted by
Հայաստանում ենք շնորհավորեցինք վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին նախորդ կիրակի տեղի ունեցած ընտրություններում իր ղեկավարած քաղաքական ուժի գրանցած հաղթանակի կապակցությամբ, ինչպես նաև լավ կազմակերպված ժողովրդավարական ընտրությունների համար։ Այդ փաստը ընդգծել էին նաև միջազգային դիտորդները։ Անձամբ ես կարևորեցի երկրի ժողովրդավարացման ուղղված բարեփոխումների գործընթացի շարունակականությունը և հույս հայտնեցի, որ այն Հայաստանի համար պետք է դառնա նոր ռազմավարական առաջնահերթություն։
Following the last year's military confrontation, we called for a constructive spirit and for rebuilding trust.
Աշվի առնելով նախորդ տարվա ռազմական գործողությունները, մենք Հայաստանում և Ադրբեջանում խորքային քննարկումներ ենք ունեցել ներկա վիճակի և առաջիկա անելիքների վերաբերյալ։ Մենք կոչարեցինք գործել կառուցողական ոգով վերակառուցել վստահությունը։ Վստահության կառուցման մի մաս է բոլոր գերիներին ազատ արձակումը, ականապատված բոլոր տարածքների քարտեզների հանձնումը, և դրանք շարունակում են առաջնահերթություն մնալ։ Եվրամիությունը պատրաստակամ է աջակցել բոլոր հարցերում, որոնք կարող են հանգեցնել խնդիրների բանակցային, կայուն և տևական անկարգավորմանը։ Ես ընդգծեցի երկու հասարակությունների միջև հաշտեցման կարևորությունը, այս գործընթացը երկար ժամանակ ու ջանքեր է պահանջում, սակայն այլընտրանք չունի։
Եվրոպական միության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Ջոզեփ Բորելի լիազորությամբ Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանսերբինգն ու Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկոն տարածաշրջանային այցը սկսել էին Բաքվից, ապա այցելել Երևան և վերջում Թբիլիսի։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետներին Երևանում ընդունել էին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Նման աննախադեպ այցը Եվրամիության կողմից հստակ ազդակ է, որ մենք չենք թողնելու տարածաշրջանը այլ խաղացողների։ Տարածաշրջանային այցի մեկնարկին Բուխարեստի օդանավականում հրավիրված ասուլիսին հնչեց Այս միտքը այցի ավարտին վերահաստատեց Ավստրիայի արտգործնախարար Ալեքսանդր Շալենբերգը։ Խոսեց նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ ունեցած հանդիպումների մասին և հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով առաջացած վերքերը դեռ բաց են։
The trust is the most needed resource in the region and it's the most scarce resource in the region. So our aim was to plant the first seeds of trust.
Վստահությունն ամենապահանջված ռեսուրսն է, որի կարիքն ունի տարածաշրջանը և որի պակասը կա։ Մեր նպատակն է ցանել այդ վստահության առաջին սերմերը։ Գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի հետևանքով առաջացած վերքերը դեռ բաց են, սակայն մենք կարիք ունենք ապակինման գործընթացի։ Այս այցից հասկացանք, որ կողմերը գիտակցում են նման գործընթացի անհրաժեշտությունը և նրանք կարիք ունեն գործընկերների այդ գործընթացը սկսելու համար։ Եվրամիությունը պատրաստակամ է հնարավոր ամեն ձևով աջակցություն ցուցաբերել։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ բարձր գնահատել Վրաստանի դերը, որի վարչապետի միջնորդությամբ հնարավոր դարձավ Ադրբեջանի կողմից հայ գերիների ազատ արձակումն ու Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների քարտեզների հանձնումը։
Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելուս Լանդսբերգիսը հույս հայտնեց, որ նաև Եվրամիության միջնորդությամբ իրականացված գերիների վերադարձը և ականապատված տարածքների քարտեզների Ադրբեջանին տրամադրումը կարող է շարունակական լինել։ Որպես Եվրամիության անդամ 3 երկրների տարածաշրջանային այցի նպատակ հայտարարվել է Հարավկովկասյան երկրների հետ Բրյուսելի հարաբերությունների խորացումն ու Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի նախապատրաստումը, որը նախատեսված է անցկացնել այս տարվա դեկտեմբերին։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում 3 հաստատությունների տնօրեններ մարզպետի որոշմամբ ազատվել են աշխատանքից։ Ընդդիմությունը դա քաղաքական հետապնդում է համարում, քանի որ աշխատանքից ազատվածների իրենց համակիրներն են։ Մարզպետը հերքում է, ասելով, թե դա քաղաքական հետապնդում չէ։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Մինչ ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքը Շիրակի մարզում ընտրություններից առաջ իր համակիր 3 տնօրեններին աշխատանքից ազատելը քաղաքական հետապնդում է որակում, աշխատանքից ազատման որոշումներն ընդունած մարզպետը կտրուկ հերքում է, թե այդտեղ քաղաքական ենթատեքստ կա։ Գյումրիի թիվ 38 դպրոցի արդեն նախկին տնօրեն Արփինե Նիկողոսյանը կարծում է, որ մարզպետն իրեն աշխատանքից ազատել է իր դաշնակցական լինելու պատճառով։ Նիկողոսյանն ազատությանը բանավոր փոխանցեց, որ իշխանական քաղաքացի Հայաստանական պայմանագրի անդամ մարզպետի որոշումը վիճարկելու է դատարանում, հայտն արդեն վարույթ է ընդունվել։ Եթե ներպետական ատյաններում արդարության չհասնի, կդիմի Եվրադատարան։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դաշնակցությունից ու վերածնվող Հայաստանից կազմված Հայաստան Դաշինքի Գյումրիի պատասխանատու Հովհանես Ասոյանն էր ազանգել, թե իրենց համակիրների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներ են իրականացվում։ Ընդդիմադիր Դաշինքի ներկայացուցիչը խոսել էր նաև Գյումրիի թիվ 1 պոլիկլինիկայի տնօրեն Այվազ Սյուքիասյանի ազատման մասին։ Ըստ Ասոյանի, պոլիկլինիկայի տնօրենը աշխատանքից ազատվել էր Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իսմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն ու այժմ ընտրախախտմանն առնչվող քրեական գործով մեղադրյալ Արմեն Չարչյանի ու բուժ աշխատողների հանդիպումից 1 օր անց։ Այվազ Սյուքիասյանը ազատությանը փոխանցեց, թե իր ազատման վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չի ցանկանում տալ։ Աշխատանքից ազատման որոշումը դատական ճանապարհով կվիճարկի նաև Գեղանիստի դպրոցի արդեն նախկին տնօրեն Կարին Եղազարյանը։ Աշխատանքից ազատված 3 նախկին տնօրենները հրաժարվեցին հարցազրույցից, նշելով, որ այս պահին նպատակահարմար չեն համարում խոսել։ Շիրակի մարզպետ Հովհանես Հարությունյանը այնինչ բացառում է, որ տնօրենների աշխատանքից ազատումը քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Չի եղել քաղաքական տեստապատճառներ եւ ունենալ կասկած, որ դա կարող է վերագրվել քաղաքականի կամ այլն, ես անգամ չեմ ունեցել, որովհետեւ քաղաքական տեստապատճառ ընդհանրապես չի եղել։ Ինչ վերաբերում է ազատումների կամ մարդկանց աշխատանքի մեջ ներգրավված պրոցեսի, դա բնականոն աշխատանքային պրոցես է եւ կապել քաղաքական պրոցեսների հետ բացառապես չի կարելի։
Այսինքն այն, որ քաղաքականացվում է հարցը, չեք ընդունում։
Տեսեք, մարդիկ անգամ իրար բարևելուց այդ քարոզարշավի ընթացքում փորձում են բարևելը եւ նաեւ չգիտեմ ընկերանալը, անգամ քավոր սանիկ դառնալը շատերը փորձել են անգամ քաղաքականացնել։ Իհարկե չի կարելի քաղաքականացնել։ Ինչ կապ ունի դպրոցի տնօրենը քաղաքական պրոցեսի հետ։ Մանկավարժը ինչ կապ ունի քաղաքական պրոցեսի հետ։
Շիրակի ԿՊԱ-ական մարզպետը հիշեցրեց, որ դեռ մայիսին իր պաշտոնավարման 100 օրերն ամփոփող ասուլիսի ժամանակ ասել էր, որ կադրային փոփոխություններ կլինեն։ Ասում է, այդ գործընթացը կշարունակվի։
Ես այդ ժամանակ ասել եմ, ասեցի, որ այո, շուտով նաև կլինեն կադրային փոփոխություններ եւ պարզ ասեմ, որ դրանք մենք այդքանով չենք ավարտել մեր կադրային փոփոխությունները, որովհետեւ կադրային փոփոխությունները դրանք շարունակական process-ներ են և պարտադիր բան աշխատանքի մեջ։
Այդուհանդերձ, որն է եղել 3 տնօրեններին աշխատանքից ազատելու հիմքը։
Հիմքը իմ որոշումն է, որ ես այդ պայն փորձել եմ իրացնել իմ իրավունքները որպես հիմնադիր աշխատանքային պայմանագիրը դադարեցնելու կամ այսպես ասած շարունակելու։ Այդ պրոցեսում մենք ունեցել ենք նաև մի քանի այլ տնօրենների ժամկետների ավարտ եւ երկարացում, որի մասին ոչ մեկ չի խոսում։ Այսինքն դա բնականոն process է, այսինքն կադրային հարցերը դրանք աշխատանքային process է իրանք։ Այս պահում կոնկրետ դպրոց եւ բուժի մեջ չկարելի դերել քաղաքական դաշտի, իշքանել դա քաղաքական process-ների ընթացքում։
Հովհան Հովհաննես Հարությունյանը պնդում է, տնօրեններն իրենք են քաղաքականացնում աշխատանքից ազատելու որոշումները, ասում է, գուցե իրեն շրջապատում քաղաքականացնել լավելի նպատակահարմար է։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի կառավարությունը որոշել էր եւս կես տարով երկարաձգել թուրքական ապրանքների ներմուծման վրա դրված արգելքը, որոշումը ընդունվել էր, հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, երբ Թուրքիան անթաքույց օգնում էր Ադրբեջանին։ Բարոյապես Հայաստանի կառավարության վերաբերմունքը հասկանալի է, բայց տնտեսական նշանակությունը, որ ասենք Թուրքիան դրանից կտուժի, կարծում եմ փոքր է, թուրքական ապրանքները Հայաստան են հասնում Վրաստանի տարածքով և դրանք այնքան էլ մեծ ծավալներ չունեն, հնարավոր է, որ արգելքի պայմաններում ևս դրանց մի մասը տեղ հասնի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունը որոշել է ևս 6 ամսով երկարաձգել թուրքական ծագման ապրանքների ներկրման արգելքը։ Պատերազմի օրերին սահմանված այս արգելքը ուժի մեջ էր մտել նախորդ տարեվերջին և ԵԱՏՄ կարգավորումներով կարող էր կես տարի ժամկետ ունենալ, ուստի կառավարությունը որոշեց այն երկարաձգել։ Ըստ Էկոնոմիկայի նախարարության, այս արգելքը ոչ միայն տնտեսական սանկցիա է պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանին անթաքույց աջակցած Թուրքիայի նկատմամբ, այլև հայաստանյան աղբյուրներից Թուրքիայի պետական գանձարանի ֆինանսավոր մանդատարեցում։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանի խոսքով, արգելքի ներդրումից ի վեր Թուրքիայից ներկրման ծավալները նվազել են 70%-ով։ Քերոփյանն այդուհանդերձ շուրջ 2 ամիս առաջ խոստովանել էր, Զարտուղի ճանապարներով թուրքական ապրանք Հայաստան մտնում է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ այս ամիսների ընթացքում Հայաստանում թուրքական ապրանքների պակաս չի եղել։ Ըստ նրա, պատերազմի օրերին ընդունված այս որոշումը լավ մտածված ու հիմնավորված չէր։
Չնայած պաշտոնական վիճակագրությամբ 70%-ով կրճատվել է նախորդ տարվա համեմատ թուրքական ապրանքների ներկրումը, բայց սպառման շուկայում մանրածախ առևտրում այդ ապրանքները կան։ Այդ ապրանքները ներկրվում են Հայաստան այլ ապրանքների, այլ երկրների անվան տակ և վաճառվում են շատ ազատ։ Այս որոշումը երկար մտածված չէր, հիմնավորված չէր պայմանավորված իրավիճակով և հետագա ընթացքը ցույց տվեց, որ այս որոշման մեջ կա բազմաթիվ բացեր։ Նույն այս կառավարությունը այս ընթացքում որոշումը մի քանի անգամ վերանայեց, որոշ ապրանքային խմբեր ավելացրեց։
Տնտեսագետի խոսքով այս որոշումը ձևական բնույթ ունի և որևէ տնտեսական վատ հետևանք չի առաջացնում Թուրքիայի համար, և հակառակը, տեղական տնտեսվարողներն էլ այս որոշումից չեն շահում։
Այս որոշման հիմքում ընկած է պոպուլիզմը։
Սուրեն Պարսյանը հիշեցնում է, Էկոնոմիկայի նախարարը ամիսներ առաջ հայտարարում էր թուրքական ապրանքների վաճառքներ արգելելու մտադրության մասին։
Ակնհայտ է, որ նրանք նույնիսկ այդ խոստմանը տեր չեղան և նրանք ունեն մի որոշում, որը ըստ էության չի կատարվում։
Նորմալ է, պետք է արգելեն։ Պետք է արգելեն։ Պետք չգա, պետք է մարդիկ իրանք հասկանան, որ չբերեն։
Ազատությունն այսօր Երևանի ամենահայտնի տոնավաճառներից մեկում էր։ Առևտրականներից ոմանք պնդում էին, իրենք թուրքական ապրանքներ չեն վաճառում, սակայն տեսախցիկից դուրս խոստովանում էին, շատերն են բերում։ Անկողնային պարագաներ վաճառող տղամարդկանցից մեկն ասաց, կողմ է կառավարության այս որոշմանը, բայց պետությունը պետք է իրենց աջակցի։
Ախպերը ասին, Թուրքիայից չի կարելի բերել, հա, համամիտ եմ, 2-0 զայեմ, ներքին բանը թո զարգանա։ Կտորը բերում ենք, ստե արտադրենք, ծախենք, Թուրքինը պդի ծախեն, մերը ծախենք, ախպեր պեց աջակցի, ոնց անենք։
Հարևան երկրից, որի հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի, 91 թվականից ի վեր հիմնականում ներկրվում էր տեքստիլ արտադրանք, ցիտրուսային մրգեր, լոլիկ, շինանյութ, լվացող և մաքրող միջոցներ, սարքավորումներ և այլն։ Պատերազմին ու COVID-ին նախորդած 2019-ին թուրքական ավելի քան 268 միլիոն դոլարի ապրանք է ներմուծվել Հայաստան, որից շուրջ 70 միլիոն դոլարի հագուստ։ Ավելի վաղ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտարարել էր, մտադիր են այս արգելքը պահել այնքան ժամանակ, մինչ Թուրքիայից ներկրվող ապրանքները փոխարինվեն Հայաստանում կամ այլ երկրներում արտադրվածներով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններից հետո դրամը որոշ չափով կայունացել է, դոլարի կուրսը ընկել է և դա խոսում է ներքին կայունության մասին, ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները տնտեսական աճ են արձանագրել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այս տարվա հունվարից մայիս ընկած ժամանակահատվածում նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 4.3%-ով։ 3 թարմ թվեր է հրապարակել ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Ընդ որում արտահանումն աճել է մոտ 20%-ով, շինարարությունը 14%, առևտրի շրջանառությունը 7.4%, ինչին զուգահեռ գնաճը կազմել է 5.5%։ Սակայն կառավարության ընդդիմախոսներն ասում են, այս թվերը տնտեսական իրական Նաճի մասին չեն խոսում, ընդհակառակը տնտեսությունը շարունակում է իր անկումը։
Հիմա բացատրեմ ինչու, 3 հիմնական գործոններ կան, առաջինը, որ համեմատության դեպքում նախորդ տարվա պարագայում, երբ որ տոտալ լոկդաուն էր եւ տնտեսական անկում, որը սկսել էր մարտ, ապրիլ, մայիսից, իսկ երբ որ մենք հունվար մայիսը համեմատում ենք, այստեղ հիմնական մասը տոտալ լոկդաունի շրջանն էր, այսինքն փաստենք, որ այստեղ բազայի էֆեկտը կա եւ ճիշտ չի այդ համեմատությունը միայն այդպես չորթվերով իրականացնել։ Սա մեկ։
Տնտեսական ակտիվության այս ցուցանիշն իրականում ապահովվել է մեծապես շինարարության հաշվին, ավելացնում է Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի ծրագրերի համակարգող Թադևոս Ավետիսյանը։ Ըստ նրա, շինարարությունն էլ հիմնականում ասֆալտապատումն է եղել, որ իրականացվել է պետական միջոցներով, իսկ մեծ ներդրումներ Հայաստանում այդպես էլ չեն արվել։
Եվ երրորդ գործոնը, որը ամենակարևորն է եւ դա պետք է փաստենք, տեսեք, տնտեսական ակտիվությունը 4.3%-ով աճել է, բայց էկոնոմիկայի այսօրվա պատասխանատուն չի խոսում գնաճի մասին։ Սպառողական գների ինդեքսը մի քանի տող ներքև է վիճակագրական հաստատքում, հստակ 5.5%, այսինքն 5.5%-ով միջին գներն են աճել, իսկ առևտրի ծավալները ընդամենը 7.4%-ով, այսինքն առևտուրը դեռ չի էլ վերականգնվել նախորդ տարվա։
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին գրառում էր արել էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նշելով, որ ընդհանուր առմամբ բավականին դրական զարգացմանը զուգընթաց, խոստովանում է, որ սպասումները շատ ավելին էին։ Այս գրառումից մեկ օր առաջ էլ Քերոբյանը վերահաստատել էր իր սպասումը, տարվա ընթացքում ի վերջո հասնելու են տնտեսության աճի երկնիշ ցուցանիշի։
Պարզագույն հարց կա, եթե այդքան ամեն ինչ լավ է, բայց ինչա գնաճը շարունակվում, թիրախավորված կետը։
Կորոնավիրուսի առաջացրած տնտեսական ճգնաժամը տարածաշրջանում եւ ողջ աշխարհում դեռ չի ավարտվել, հիշեցնում է գործող խորհրդանի պատգամավոր տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Հայկ Գևորգյանը։ Վերջինիս կարծիքով այս, ինչպես նաեւ պատերազմի առաջացրած կորուստների ֆոնին, Հայաստանի արձանագրած տնտեսական աճի ցուցանիշը կարելի է դրական տեղաշարժ համարել։
Բացի դրանից, մեզ մոտ կա առանձնահատկություն, որ մեզ մոտ ընտրություն ներային, ընդ որում արդյունքը, այսպես ասած, կանխատեսելի չէր։ Մեր ընդդիմախոսները կանգ չեն առել ոչ մի այսպես միջոցի առաջ, հա, մարդկանց մեջ անհուսության, անհեռանկարայնության, ինչ որ տպավորություն ստեղծելու համար, զուտ աղմուկի պատճառով ընդհանրապես ուրիշ որևէ հիմք չկար, ինչպիսի ցնցումներ էր ապրում դրա մի փոխարժեքը։
Ընտրություններից հետո Հայաստանում սկսել է արժևորվել նաև դրամը։ Ըստ Կենտրոնական բանկի, 1 դոլարի արժեքն արդեն 500 դրամից պակաս է։ Արձագանքելով Հոյդա ներկայացուցիչ տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի քննադատությանը, թե տնտեսության ակտիվության այս ցուցանիշը հիմնականում շինարարության, ավելի կոնկրետ ասֆալտապատման շնորհիվ է ապահովվել, Գևորգյանն ասում է, նախ պետք է սпасել մանրամասն վիճակագրության հասկանալու շինարարության ոլորտի 14%-ի աճի հիմնական բաղադրիչը որն է եղել։ Դրանից բացի, ըստ նրա, կապիտալ ծախսերը տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու լավագույն եղանակներից մեկն է։
Օրինակ, ճանապարհաշինություն, կամուրջաշինություն, թունելաշինություն, դպրոցաշինություն, մանկապարտեզներ վերանորոգում, մանկապարտեզների վերանորոգում կամ կառուցում, դա լավագույն միջոցն է, ու մենք այս ընթացքում այդ հնար, այսպես հնարք է, դա տնտեսական հնարք է համարվում, շատ լավ կիրառեցինք եւ ինչպես տեսակ շատ մեծ կորուստներ չունեցանք տնտեսական ճգնաժամից։
Ընդդիմախոսներին Հայկ Գևորքյանն առաջարկում է ուշադրություն դարձնել այսպես ասած որակական ցուցանիշների վրա։ Օրինակային, որ այս տարի հունվար-մայիս ամիսներին արտահանման տեմպերը ավելի քան 3 անգամ գերազանցում են ներմուծման տեմպերին, ինչն ըստ նրա գյուղատնտեսության զարգացման արդյունքն է։
Դա ի՞նչ նշանակում է, որ մեր տնտեսությունը ավելի մրցունակ է դառնում։ Օրինակ գյուղատնտեսական մթերքի արտահանման ծավալներ Հայաստանում երբեք չի ունեցել։ Երբեք գյուղատնտեսական արտադրանքի ահռելի արտահանում կա։ Ինտենսիվ այգիները, նոր սերնդի ջերմոցները, որոնց աճի տեմպերը աննախադեպ են ուղղակի։
Այնուամենայնիվ Հայաստանի պոտենցիալը շատ ավելի մեծ է, և Գևորքյանն ասում է, դեռ բավարարված չէ տնտեսական աճի այս տեմպով։ Համաձայն է արդյոք էկոնոմիկայի նախարարի պնդումներին, թե տարին կամփոփեն երկնիշտ տնտեսական աճով
20-թվականի համեմատ 21-թվին ունենալ երկնիշ տնտեսական աճ, ես չեմ բացառի։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես ամառվա այս շոքին ոռոգման ջրի սակավությունը խնդիրներ է առաջացնում գյուղացիների համար, ամիսների աշխատանքի արդյունքը կարող է բերք չդառնալ, չորանալ, ջուրցելիների պատճառով Արմավիրի մարզի բնակիչները կորցնելով ոռոգման ջուր ստանալու հույսը այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել, փակել էին մայրուղին, Արմավիրի մարզ էր գնացել մեր թղթակից Սաթենիկ Հայրապետյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը տեղից։
Չկա ձեզ ջուր, ախպեր։
Ինչ որ չկա ջուր, չի
արտերած։ Բանո, քիչ է ջուր չկա, ապա քիչ է էլ ջուրը։
Բերքը ցանել են, ջրել չեն կարողանում։ Արմավիրի մարզի 13 գյուղերի բնակիչներ այսօր մի քանի ժամ շարունակ փակպահեցին Երևան-Արմավիր ճանապարհը, պահանջելով լուծել ոռոգման ջրի խնդիրը։ Գյուղացիները մարզպետին էին սպասում փոխարենը, պատասխանատու ընկերության ջրառի ներկայացուցիչները եկան, պարզաբանելով, որ ջրի բացակայության պատճառը վթարն է։
10 մետր Մալաչա Սեբաստիա համայնքում ստորին հրազդան ջրանցքը փլզվել է, վթարվել է, աշխատում ենք միջև օրվա վերջ վերացնել, երևի միջև 4-5-ը մասնակի վերացնենք, դա ամբողջովին այդ ծավալի աշխատանքը, այդ մասնագիտական աշխատանքը շուտ վերացնել հնարավոր չի։
Ջրարի ներկայացուցիչը խոստացավ ամենաուշը վաղը բնակիչները ջուր կունենան։ Ճանապարհը բացեցին, բայց խոստմանը շատերը թերահավատորեն մոտեցան, եթե անգամ վթարի վերացման հետևանքով վաղը ջուր լինի, միևնույն է, խնդիրն ավելի խորքային է, ասում են գյուղացիները։
Մեր տարածքում եղել է ջուր, յոլա են գնացել, բայց ես քանի օր ընդհանրապես ջուր չկա։
Ինչ նշանակում յոլա են գնացել, քիչ է։
Քիչով յոլ գիշերն են ջուր արել, այնքան քիչ էր ջուրը, որ հերթով ջրմենք, այդ մեր մեկը գիշերներ ընկնում, մեկը ցերեկներ ընկնում, ինչքան որ մեզի ռուսենացած պալագայից է, քան ջուր չի եղել։ Մեկել այստեղ մեկ ասում է ջրային կոմիտեն ա մեղա, որ մեկ ասում է ջրար, նա մեկ ասում է ջրային տեսություն, նա ասենց քիչին իրար վրա թողին պատասխանատու մարդի գնացին։
Թող մռանան, Սևանից ջուր բաշտով է, իրանք ջուր չեն կարող ապահովել։
Մե հեկուս կտանել է բերաներս կփագեն, նորից 10 րոպեն մի պատմություն անելու։
Ջրարի ներկայացուցիչը պարզաբանում է, ջրի առումով սակավ տարի է, այստեղից է գալիս հիմնական խնդիրը։
Տարին սակավա, սակավա ջուրա, բայց հնարավորության սահմաններում ինչքան հնարավոր է եղել ազգաբնակչությանը ջուրը տվել։ Մենք ավել ջուր ենք վերցրել եւ մեր ջրամբարներից այսօրվա դրությամբ փոխստարվա այդ համատած եւ Սևանալճից։ Չեմ կարող ասել, որովհետեւ վերջի գյուղերում ջուրը տեղ չի ասնում, կարող է մաքսիմալ ջուր տրվի, որ ազգաբնակության ապահովի։
Գյուղացիներն ասում են, որ դաշտերն արդեն մեկ ամսից ավելի է ջուր չեն տեսել, բերքը չորանում են, ներդրած գումարները փոշիանում։
Լոլիկի դաշտ, ընդհանուր 4 հեկտար լոլիկի դաշտ ասել, 10-ից 12 հեկտար խաղողի այգի է, նույնը կարան խաղացույց տանք, ես չեմ հասկանում, ես ի՞նչ է։ Չլորած, ծաղիկները, չորանում է, սի թափել։
20 օր չեք ջրել։
20 օրից ավել։ Այսօր արդեն 22-րդ օրն է։ Հեսա պարզ երևում է, այս թփերը արդեն դայ։ Այստեղ պայեք էլի։ Այսի չորանում է, ես չգիտեմ։
Ինչքան գումար եք ներդրել այդտեղ,
ինչ։ 5 միլիոն դրամ։ Այս լոլիկի մեջ։
Երբ էիք նախատեսում բերք ստանալ ու ինչքան բերք պիտի ստանաք։
Հուլիսի 15-ին, հաջորդ ամսվա 15-ին։ Բայց ես որ գնաս կի սեպտեմբերին ինքը իր ծախսը չի անելու։
Ակնալճի բնակիչը մոտ 15 հեկտար ընդհանուր մակերեսով հողամաս ունի։ Ջրի բացակայության պատճառով լոլիկի երկու բերք արդեն կորցրել է։ Նույնն է վիճակը 1 տարեկան խաղողի այգիներում։ 24 միլիոն դրամի չափ վարկային ներդրումները հետ բերելու հույսը ժամ առ ժամ ջրի պես կտրվում է։
Հենա բերքատու այգիներ կարակ նկարեք հենա վիճակը ախբերես։ Ինքը ճծրը թորում է։ Գոնե վաղը պետք է լինի մի շաբաթ ստաբիլ գոնե ջուր գա։ Վիճակը պարզ է ձեզ։
Եթե վաղն է, լուսոնը ջուր
չէ։ Էլ պեչի, կարանչ տան։ Էլ կարանչ։
Հնարավոր չի փրկել։
Չէ, էլ ինչ է փրկես, դա ինչ է փրկես։ Ես ընդհանուր վաճառք եմ դրել, որ հողերը վաճառեմ, ին վարկերը տամ ու Հայաստանից գնամ։
Մեկինը մի քիչ ավել, մյուսինը քիչ պակաս, բայց իրավիճակը նույնն է 13 գյուղերում էլ։ Արևից ճակած հողն ու չորացած բերքը հույս չեն ներշնչում, որ վաղը լավ է լինելու, ասում են գյուղացիները ընդգծելով պատկան մարմինների կողմից տրված պատասխանը մեկն է՝ ջուր չկա։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը մասնակցելու է Ռավեննայի փառատոնին, կատարելով նաև Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունը։ Հայտնի կոմպոզիտորը այդ ստեղծագործությունը հատուկ գրել է փառատոնի համար։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը Ռոբերտ Նորքեյանի ղեկավարությամբ հուլիսի սկզբին կմասնակցի իտալական հանրահայտ Ռավենայի փառատոնին, որտեղ ի թիվս այլ ստեղծագործությունների Քերուբինի նվագախմբի հետ կներկայացնի նաև Տիգրան Մասուրյանի հատուկ այս փառատոնի համար գրված ստեղծագործություն։ Համերգը կղեկավարի իտալացի աշխարհահռչակ դիրիժոր Ռիկարդո Մունտին։ Փառատոնն այս տարի նվիրված է վերածննդի իտալացի մեծագույն բանաստեղծ Դանթե Ալիգերիի մահվան 700-ամյա տարելիցին։ Եվ ահա Ռավենայի փառատոնի կազմակերպիչները կապակցան վճռել են 3 տարբեր կոմպոզիտորների երաժշտական ստեղծագործություն պատվիրել ներկայացնելու Դանթե Ալիգերիի աստվածային կատակերգություն։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպան ժամանակ շեշտում էր Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերեզդական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Նոքեյանը, սա հայ-իտալական աննախադեպ երաժշտական համագործակցություն է, քանի որ դասական մեծագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների հետ կներկայացնեն նաև Մանսուրյանի նոր գրված Բուրգատորիո ստեղծագործությունը, իսկ Ռավենայի փառատոնն էլ նրա համոզմամբ
շատ բարձր որակի երաժշտական մի միջոցառում է։ Մենք ունենք հրավեր Ռավենայի փառատոնում երգելու մի շարք ստեղծագործություններ դասականներից, և ունենք աշնանը նույնպես երկրորդ հրավերը այդ նույն փառատոնից մեր երգչախմբի հետ համատեղ և մեր բարիտոն Գուրգեն Բավեյանի հետ համատեղ աշխատելու է և դիրիժորական վահանակի մոտ է լինելու աշխարհահռչակ դիրիժոր Ռիկարդո Մուցին։ Դա լինելու է և հիմա, որ մենք մեկնում ենք Ռավենա, հետո նույն կազմով, այսինքն Ռիկարդո Մուցին իր սիմֆոնիկ նվագախմբով հանդերձ մեր հետ միասին վերադառնում է Երևան։ Երևանում առաջին անգամ պրեմիերա են կանում Տիգրան Մանսուրյանի Պուրգատորիոն, որը նորից դիրիժորական վահանակի լինելու է Ռիկարդո Մուցին, և Տիգրան Մանսուրյանի հրաշագեղ գործի հետ միասին նորից կհնչի Հայաստանում Մոցարտի Կիրիեն, Հայդնի Տեդեումը և Շուբերտի Սոլ մաժոր մեսան։
Դեսք մայսրո Տիգրան Մանսուրյանն էլ ընդգծում էր, որ հայ-իտալական այս հրաշալի նախադրության համար երախտիկի խոսք պետք է ասել Վենետիկի հայկական մշակութային կենտրոնը երկար տարիներ ղեկավարող Մինաս Լուրյանին, որի շնորհիվ էլ հնարավորություն է ստեղծվել նման առաջարկ ստանալու։
Հայտնի է աշխարհահռչակ այդ մեծագույն իտալացի մտածողի, պոետի գործը 3 մասից է՝ դրախտ, Քավարան, դժոխք։ Եվ հեղինակներից 3-ը ընտրվել էին Իտալիայի Ռավենա փառատոնի ղեկավարության կողմից, ամեն մեկին ընտրվել էր այս մասերից մեկը։ Ինձ առաջարկվել է գրել Քավարանը։ Ես գրել եմ Քավարանը։ Պետք է ասեմ, որ այս ուղղությամբ մեծ աշխատանք է տարել պարոն Մասոտին, որի հետ մենք հին բարեկամներ ենք։ Մեծապես օգնել է այս աշխատանքի կայացմանը Մինաս Լուրյանը, որ ղեկավարում է մշակույթի կենտրոններից, հայ մշակութային կենտրոններից մեկը Իտալիայում, և իմ օգնությունը տարբեր կողմերից է եղել, բայց հիմնականը եղավ որոշողը մայեստրո Մուտի ցանկությունը այս գործը հնչեցնել թե Երևանում, և թե Իտալիայում հավասիկ սա գալիս է եւս մի անգամ նշելու մեր միջազգային հարաբերությունների մակարդակի վրա համագործակցելու առիթը եւ մանավանդ որ երկչախումբ այս ձևով հնարավորություն է ստանում երկելու Ռիկարդո Մուտի մեծագույն վարպետի ռեկավարության ներքո մեր երկչախումբը իտալական նվագախմբի հետ միասին, որը մեզ հույս է ներշնչում, որ այս համագործակցությունը կարող է ունենալ նաև շարունակությունը, որի համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեզ ոչ միայն գեղարվեստական մակարդակ ապահովենք, այլ նաև հեռու լինենք բոլոր տեսակի խանգարող խանգամանքներից և մարդկանցից նաև։
Հավելենք նաև, որ ինչպես նշում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի տնօրեն Արմեն Արաբյանը, Ռավենայի փառատոնին երգչախմբի մասնակցության ծախսերն ամբողջովին հոգացել են փառատոնի կազմակերպիչները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր լուրերին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am